hej alla sammen och jag var nästan så frisk att bara säga si god bedring fördi nu är det alltså sjukdomens verkliga högtid virker det som nu har vi befinner oss förhoppningsvis på utsidan av efter 3 veckor med alskens virus och bakterier och örebetennelser och vakenätter och det är jag känner med dere som står mitt I det för det är för fasen så tufft här och så krävande och så slitna vi blir samtidigt som man liksom det blir så mycket vi älskar så högt att nästan gör lite ont när dessa små är sjuka och så ska vi huska och älska oss själva upp I det hela och det kan rätt och slett ta lite extra på så varm klem I öret från mig och här kommer jag tror mitt yndlingsord och ett av mina yndlingstemar att snacka om som jag tänker att det kommer till att röra vid många andra också. Hvis du söker upp ordet relationer I det stora norska lexikon står det att relation betyder förhåll, förbindelse, orsakssammanhang eller samhörighet. Jag tror faktiskt att ordet relation är ett av mina yndlingsord. Det så bildelig og raust, samtidig som at det så skjørt og sårt. I tankene mine dukker det opp bildet av et nettverk av lysende linjer mellom mennesker på tvers av landegrenser og generasjoner. Litt som å kjøre bil I mørket på en motorvei, med lysende linjer I forskjellige farger mellom bilene, noen varme og buede, andre kalde og rette. For relasjoner jo nettopp alt dette. Nettverk og forbindelser mellom mennesker og deres livslinjer. Foreldre og barn, besteforeldre og søsken, venner og personer vi enten får eller bryter kontakten med. Relasjoner kan gjøre livet så trygt og godt. Forsikre om at vi elsket og har en tilhørighet. At de rundt oss liker å være sammen med oss. Relationer som bara blir starkare och starkare med tiden och närheten. Likefullt kan någon relationer bryta oss ned och göra oss osäkra på vår egen värdi, om vi är värt att älska, om vi har ett sted att komma hem till. Det kan vara de helt nära bånden med föräldrar och barn, mellan oss som vuxna till våra vuxna föräldrar eller mellan vänner. Vi trenger en liten flock. Noen som der for oss, ser og lytter til oss, uansett. I usunne relasjoner det liksom en ubalanse der. Og selv om vi kanskje ser det innerst inne, kan de likevel være vanskelig å gi slipp på, bryte eller ta tak I. Mange relasjoner som skurrer kan vi ordne opp I, og reparere, og kanskje til og med finne en enda større tilknytning til, når vi sammen klarer å løse floken. Gjennom erfaringene av å løse en konflikt, lærer og ser vi at også dårlige relasjoner kan bli gode når vi kjenner at begge investert I dem og der for hverandre. Det minner meg om krangler I vennegjengen I tenårene, eller nå med Bjørn. Jeg blir faktisk mer forelsket I ham når vi står sammen om å ordne opp. Andre relasjoner jeg glad for at jeg brøt med, selv om det har gjort vondt. Dagens gjest en kvinne jeg føler en trygg tilknytning til. En god relasjon, selv om vi egentlig ikke kjenner hverandre sånn veldig godt. Det også noe fint med relasjoner. Når de gode, kan vi kjenne det fort. Hun har vært gjest tidligere I samtalen om barn som pårørende, og har en av de viktigste jobbene jeg kan tenke meg, nettopp å ta vare på de barna, lytte til deres stemme, som ikke har de trygge relasjonene og omgivelsene alle barn trenger for å vokse seg stødig inn I egne liv, og så skape egne gode relasjoner som vil støtte og nære dem. I dag skal vi ta et dykk ned I hva relasjoner faktisk verdien av dem, hvordan noen relasjoner kan skade oss, og hva vi som enkeltmennesker kan gjøre for å knytte gode relasjoner I samhørighet, med våre mennesker. psykiater, forfatter og fagrådgiver på pårørendesenteret, Anne-Kristine Bergen. Velkommen tilbake.
Tusen takk for det, Oda, og takk for sist.
Takk for sist, ja. Vi har snakket om relasjoner. Vi har liksom vinnet sånn relasjonsbølge vi nå.
Ja.
Hvordan har du det om dagen?
Jeg har det bra om dagen. Ja, jeg har jo hatt hjemmekontor som veldig mange andre I ganske lang tid, men har nå siden august kunnet være litt mer ute blant folk.
Ja.
Og det noe annet med å møtes ansikt til ansikt enn bare gjennom skjermen.
Mm.
Så sånn relasjonelt selv, så tenker jeg at det godt for oss å møtes.
Ja. Ja, det veldig fint. Bare det å liksom ha øyekontakt uten en skjerm mellom oss.
Mm.
Det sånne små ting jeg merker at betyr veldig mye.
Ja, det ikke det samme. Og det som jeg tror at kanskje mange opplever også, at de blir veldig opptatt av seg selv, når man sitter på skjerm, fordi man blir tvunget til å sitte og se på sitt eget ansikt.
Ja.
Og det veldig forstyrrende for mange relasjoner, hvis man blir for selvbevisst, for opptatt av seg selv.
Ja, ja. Ja, ikke sant? Det er jo veldig rart å ha to fjes I en skjerm, og så det ene ditt eget.
Veldig rart.
Ja, og veldig uvant. Mm. Og litt sånn unødvendig kanskje å se så mye på seg selv I løpet av en dag, da, hvis man har veldig mye sånn Zoom og Teams og
slikt. Ja, for da tenker jeg da blir man sittende og har blikkontakt med seg selv hele dagen I stedet for blikkontakt med andre mennesker, og det, ja, det meste I livet jo et dosespørsmål, men jeg tror den der dosen av å se på seg selv kan bli litt stor.
Ja. Nå har jeg har jo så sagt litt om deg, Kan du ikke fortelle litt om nå din jobb som fagrådgiver og altså, hvor du har som, jobbet deg opp mot til I dag? Da? For du har jo gjort veldig mye forskjellig og spennende.
Ja, jeg har vært heldig. Jeg har fått lov å gjøre masse forskjellige spennende ting. Og alt handler jo egentlig om relasjoner.
Mm.
Og til en viss grad av relasjoner til mennesker som på et strevsomt sted I livet, eller har en strevsom periode.
Mm.
Det at jeg har havnet på pårørendesenteret handler nok mye om at jeg kjenner på et stadig sterkere behov for å være nærmere der hvor folk I livene sine.
Ja.
Jeg har jo jobbet I spesialisthelsetjenesten I mange år, og har jo syntes at det har vært meningsfullt og spennende også. Men det å kunne da jobbe et sted hvor man liksom veldig tett på folk. Folk kan ta kontakt selv.
Mm.
Ingen blir avvist. Man kan hjelpe folk over noe tid. Og ikke minst av det å være en del av et fellesskap hvor det et veldig sånn felles sånn verdigrunnlag.
Mm.
Og som baserer seg på respektfulle og ivaretagende møter med mennesker. Så jeg må si at det kjennes veldig godt, også det som du også var inne på innledningsvis, altså det å få være med på å jobbe med tilbud som retter seg direkte til barn og unge.
Mm.
For barn som pårørende har jo vært et tema jeg har vært opptatt av I mange år, så jeg kjenner meg veldig privilegiert som får lov å jobbe med det nesten fulltid nå.
Mm. Ja, det skjønner jeg. Og det liksom, ja, det disse små stemmene da. Og livene som har også et helt liv foran seg at du kan være der og bidra til at det blir best mulig når kanskje omgivelsene og omstendighetene ikke på topp nå da
ja, og mange av kollegene mine på pårørendesenteret de jobber jo med altså har jo samtaler med barn og deres foreldre
mm.
og jobber med å få dem til å snakke med hverandre og komme seg gjennom en tøff tid. Mm. Og så har vi også ungepårørende.no som en nettside hvor alt som ligger der skrevet for barn og unge. Og det jo også litt sånn enestående at det behøver ikke å gå via noen andre voksne.
Nei.
Det liksom rett til barna.
De kan finne det selv.
De kan finne det selv.
Mm. Ja, det veldig fint. Mm.
Ja, vi tenker det.
Og viktig.
Ja, det det. For selv om det veldig, veldig viktig å jobbe med foreldre og med voksne støttepersoner, så det fint å kunne tilby noe direkte til barna også.
Ja.
Og der det jo sånn at alle tekstene også kombinert med et lydspor.
Oh.
Så du må ikke kunne lese. for å få tak I den informasjonen som ligger der. Man kan trykke på lydknappen, og så det faktisk stemmen min da, som leser tekstene.
Så fint. Mm. Man må gå og se, sjekke ut. Nå skal vi jo da snakke om et av mine yndlingsord, og det jo et ord, men hva mer relasjoner?
Egentlig så jo relasjoner alt.
Ja.
og nå, jeg har prøvd å komme på hvem det var som sa det, men det husker jeg ikke, men det I hvert fall veldig fint sagt at mennesker må være et vi før man kan bli et jeg.
Ja.
Og da det jo at relasjonen helt avgjørende da, for at vi kan bli mennesker.
Mm.
Og at det henspeiler jo på det at det lille barnet som blir født, vet jo ikke om sin egen eksistens. Det tar jo lang tid før et barn vet at det et menneske I verden, sånn ja. Kognitivt sett.
Ja.
Så da det jo den tilknytningen og det samspillet mellom det lille barnet og de voksne omsorgspersonene som starten.
Mm.
Og så utvikler barnet en bevissthet og en opplevelse av å være seg selv. Men at det... Man må liksom via det vi-e før man kan bli det jeg-e.
Ja. Men disse relasjonene, har alle anlegg for relasjoner I oss, eller det noe vi lærer oss, eller det noe vi får av de vi voksne vi vokser opp sammen med?
Ja, så litt begge deler. Eller, ja. Altså, man ser jo for seg det at et barn som blir født, født med et potensiale for å knytte seg til voksne omsorgspersoner, og at foreldre har et potensiale for å knytte seg til barna. Sånn at ikke sant, hvis man spøker litt og sier at alle burde hatt et foreldrekurs, så det ikke helt sant, fordi at det ligger I oss.
Mm.
Men så kan det jo hende at man kjenner på behovet for et foreldrekurs allikevel, for det kan jo komme ting å forstyrre. Altså, vi må jo tenke på at mennesker lever jo I en sammenheng, mm. I en kontekst, og ting kan jo skje. Men barn som blir født, de har jo dette potensialet til å knytte seg til voksne som I nærheten. Og hvis de voksne da der, og speiler barnas uttrykk, og hvor man får den trygge tilknytningen, så går det jo litt sånn av seg selv, og så utvikles barnehjernen I det samspillet. Og min gode kollega Finn Skårderud, jeg vet ikke akkurat hvorfor det på engelsk, men det høres veldig fint ut. Altså det «it takes two brains to create a mind».
Ja.
Og det sånn... At det må liksom to til for å skape sinnet hos barnet. For det går ikke an å sitte I et kott alene og utvikle seg. Nei. Så det må man gjøre I samspill med andre.
Mm.
Og vi vet jo en del om det nå, at man må få stimuli utenifra for å utvikle seg på innsida. Altså for eksempel sånn språkutvikling.
Mm.
Altså, hvis man et barn som blir født I Kina av mandarintalende foreldre, så lærer man jo å snakke mandarin, enda det veldig vanskelig.
Ja.
Og man et barn I Norge født av norsktalende foreldre, så lærer man å snakke norsk. Så det jo et sånn tydelig eksempel på at potensialet for språk hos barnet, men det må utvikles I det samspillet med menneskene rundt.
Ja.
Og da kan man jo lære seg, holdt på å si, nesten hva som helst.
Mm. Og også da tilknytning og altså, gjennom relasjonene da, disse båndene.
Da skjer jo alltid relasjonene, altså både å lære sånne ting som språk, men også det å lære om seg selv, lære om følelser, utvikle det vi kan kalle sosial kompetanse. Altså alle disse tingene skjer jo I relasjonene.
Mm.
Og kan ikke skje uten.
Nei. Det jo litt sånn deilig det du sier da med denne foreldrehåndboka, for det tror jeg jo at jeg ikke den eneste som kjenner på, eller har kjent på, at sånn, hvorfor fikk jeg ikke med, om ikke en bruksanvisning, så hvertfall en litt sånn manual da, eller sånn 100 tips til nybakte foreldre med en fra sykehuset. Fordi det jo, det virker jo liksom så alt oppslukende og forvirrende og skummelt, og liksom at det der ansvaret, hvis man, hvis du liksom først noen ganger, for å liksom se det i en annen sammenheng, da, noen ganger, sånn, en sjelden gang, så klarer jeg å se meg selv liksom veldig ovenfra, som en sånn, rett det der lille sandkornet da, på jordkloden, at man blir litt sånn, å herregud, så dette så vilt, samtidig som at jeg så utrolig knøtt i det store og det hele da. Mens da hvis man liksom zoomer helt ned, så blir jo det der lille nettverket jeg har fått da gjennom mitt liv så stort, hvis man ser alle jeg har møtt, men også da det ansvaret liksom mamma og pappa hadde da jeg var liten, for at jeg liksom da skulle på en måte klare meg i gåsøgne, og det kan jeg jo kjenne på litt nå, med mine barn, sånn at det så mye ansvar som hviler på meg, nettopp for å gi de trygge, gode relasjoner og tilhørighet, og at de blir selvhevdende, og har, altså, at de føler seg liksom verdige og gode og trygge mennesker som har vært å elske, og
Ja. Og så da kan det jo være liksom godt å vite at det faktisk et poeng at foreldre ikke skal være perfekte.
Ja.
Ja, det er noen som har regnet på det. Jeg hørte det i et foredrag en gang, og det var liksom morsomt. Det var noen som sa det, at det holder at du gjør det, at du gjør det rette i 30% av tilfellene.
Ja.
Og hvis du prøver å reparere, i halvparten av de gangene du ikke gjør det rett, så blir det bra til sammen.
Ja.
Og sånn som jeg tolker det, så det jo det at selvfølgelig, altså noe riktig i gåsetegn må man gjøre, for barn trenger trygghet. Men at det kanskje ikke så farlig å gjøre litt feil, fordi at barn trenger jo også å erfare at på en måte ting kan repareres og rydde opp i. Og barn trenger jo utfordringer, altså det jo ved friksjon at man kommer seg videre, ellers så står man jo bare på stedet hvil og spinner. Og så det vel den der balansen da, mellom at noe går litt galt, og så kan man reparere, ordne, rydde opp litt, sånn som du sa innledningsvis.
Ja.
Og så er man liksom litt på track igjen, og så skjer det noe nytt, og så er det den på en måte prosessen da, som er utviklingen. Så man kan bare forestille seg, hvis et barn vokser opp med foreldre som aldri gjør noe feil, det nesten litt sånn, hvordan i verden skal det barnet klare seg i verden da? Så det vel kanskje en mening bak det også da, at man skal utsettes for litt sånn småtterier og litt friksjon og litt småkrangling og litt utfordringer og litt motgang og sånn, der hvor det trygt. Og at det med på å gjøre en bedre rustet for livet. Men at balansen blir viktig, for det må være mer trygt enn utrygt.
Ja.
Og det må være mer bra enn vondt. Og så er det i det strevet vi står da, for å prøve å opprettholde en sånn god balanse.
Ja.
Men den aktiviteten som vi gjør for å prøve å gjøre ting bra igjen, har jo en verdi i seg selv.
Og for eksempel å si unnskyld.
Og det noe med å liksom være i den bevegelsen sammen. Og hvis tilknytningen trygg, så tåler man jo på en måte tåler man jo litt mer. Så nei, det er vanskelig, men det er jo veldig, veldig spennende også.
Ja.
Og så må ikke alt være perfekt, og det tror jeg kanskje at dagens foreldregenerasjon strever mer med enn i tidligere tider. Fordi vi har mye kunnskap, har mye kompetanse, det settes høye krav på alle bauger og kanter, og da blir det igjen det der at du kanskje blir sittende og har for mye blikkontakt med deg selv da.
Ja.
Fordi at det blir så lett å liksom, ja, man kan måle seg opp mot alle andre hele tiden og så tenke på at man ikke får til, i stedet for å faktisk leve, faktisk være til stede sammen med barna sine og liksom gjøre så godt man kan.
Ja.
For ofte så jo det mer enn bra nok.
Mm. Ja, for det, jeg tror det det litt sånn, det litt sånn gjennomgående, at kanskje mange foreldre i, altså med tanke på relasjonen til barna sine da, og hvordan man, gror den sammen, og styrker den, og lever i den bare, og så bare altså i den relasjonen, for den jo der, at vi, måtte stresser oss selv litt unødvendig med at den skjørere enn det den kanskje egentlig da.
Ja, det altså det veldig interessante spørsmål, og det har jo stått en del, vært en del artikler og publikasjoner rundt det i det siste, hvor, hvor man for eksempel viser at voksne barn drar gjerne på ferie sammen med foreldrene sine. Du leste sikkert den, ikke sant? Ja. Og det hadde jo ikke skjedd for en generasjon eller to siden. For da skulle man liksom leve sitt eget liv, ferdig med det. Og en del sånne undersøkelser blant barn og unge også viser jo at barn stort sett, altså det finnes barn som har det vondt, men hvis vi snakker om vanlige barn som har det sånn, har det bra, at de har det veldig bra hjemme, og at foreldre oppleves som nære, som lyttende, som samarbeidspartnere, og så høres det veldig fint ut, og så kan man jo av og til spekulere litt på om får barn og unge i dag smelt nok med dørene?
Ja.
Altså hvis foreldre bestevenner og opptatt av at man skal ha harmoni hele tiden, hvor skal barna da gjøre av liksom opprøret og løsrivelsen? For jeg tenker, før så kunne man jo himle med øya, smelle med døra og fortelle til vennene sine at foreldrene mine helt håpløse. Jeg vet ikke hvor mange barn og unge som gjør det nå, ja.
Nei.
Og hvis ikke foreldrene håpløse, hvem håpløs da når det skjærer seg? Mamma kanskje tar det på seg selv da.
Ja.
Foreldrene mine har gitt meg alle muligheter siden jeg var bitteliten, men jeg får det ikke til å fungere. Det er min egen skyld da.
Ja.
Jeg vet ikke.
Ja, fordi det er jo veldig interessant, fordi mamma har jo alltid liksom snakket veldig om det. Da mamma og pappa skilt, og så var jeg mest hos mamma. Og da var jo hun alltid veldig sånn tydelig på sånn, for jeg husker hvis jeg ble sinnet da, på henne, det var så teit, og liksom, jeg får ikke lov, og du mye strengere enn alle andre mødre, og, som jeg liksom har litt lyst til også å være nå som mor selv, fordi jeg jo så takknemlig for det nå, fordi jeg skjønner jo hva hun holdt på med, og det skjønte jeg ikke noen ting av der og da, selvfølgelig. Men da snakket hun også mye om dette med at, jeg er ikke bestevennen din. Hun slo aldri opp med meg, for vi ble det aldri. Men hun sa, altså vi snakket en del om det da. Og så sa hun at det er sånn, jeg er ikke det, for jeg tror ikke det er bra. Fordi da blir det vanskelig for meg å kunne sette ned foten på en måte som foreldre gjør i forhold til din beste venninne da. Hun setter jo ikke ned foten og sier når du må komme hjem. Og det er akkurat den grensen der jeg må få lov til å ha med deg. Fordi hvis ikke kan ikke jeg passe godt nok på deg da.
Ja, og jeg tror det er et viktig poeng altså at jeg får alltid litt sånn, synes det er en litt sånn bismak ved det når jeg hører at folk sier at ja, vi er ikke bare mor og datter, men vi er besteveninner. Så tenker jeg at det høres veldig koselig ut, men samtidig så tenker jeg det er kanskje ikke bare bra heller, fordi at man trenger jo en trygg relasjon hvor foreldren den voksne, og hvor man skal slippe da å ta hensyn. Når man lite barn, så skal man jo slippe å ta hensyn og tenke liksom at «Nei, jeg kan ikke protestere, for da blir mamma lei seg». Altså, man skal jo helst, i hvert fall i noen år, få lov å tenke at foreldre tåler det meste.
Ja. Eller skal bare gjøre det.
Ja.
Men jeg tenker, altså, jeg husker at mamma liksom sa «Det går jo selvfølgelig an å gjøre venninnete ting». Gå på kino, altså, sånn, det gjør jo foreldre også, men altså, ting man kanskje forbinder med veldig med, siden vi to jenter av venninnete ting, det jo ikke det, men det den der at altså, kanskje det forskjell på at mamma og jeg kan være, føle oss mer veninner nå da, nå som jeg også har bikket 30, så det kanskje ikke så viktig at mamma setter ned foten lenger.
Nei, nå har dere jo kanskje mer en, kan si, en noen likeverdig relasjon ja. Når det gjelder liksom, ja, makt og erfaring og, og det. Men at,
så det vi snakker om jo mer liksom, ja. I oppveksten. Bare tenke for de som hører på som ingen, ikke blir leid. Altså, vi ber dere ikke slå opp med, men det jo mer, det særlig i den relasjonen og det å kunne være en trygg, forelder, og det har jeg jo snakket om så mange ganger her, og du er jo veldig, altså å sette grenser, være tydelig, det er jo en kjærlighetserklæring. For det betyr jo at du bryr deg.
Ja, og ikke sant, du ville jo ikke sendt en unge ut i shorts i 20 minusgrader, fordi at du tenker at nei, men barnet blir så lei seg, hvis jeg sier at her må det stilongs og bukse til.
Og jeg blir ukul.
Ja, altså, så noen ting må man bare som voksen si at men det er på en måte ikke aktuelt å diskutere. Shorts i 20 minus, det går ikke. Og det kan være en del, nå er jo det å sette litt på spissen, men altså, det kan jo være en del situasjoner hvor den voksne faktisk vet best og mest. Det betyr jo ikke at man ikke kan anerkjenne, man kan jo likevel si at jeg skjønner at du blir sint, fordi du må gå med boblebukse nå.
Ja, vi er der nå, det er visst teit det nå.
Ja, og det, da er det jo noe med å si at, vet du, det har du lov å synes. Men det betyr ikke at du kan gå i shorts.
Nei.
Nei. Så, og da må man liksom tørre å liksom ha trygghet for at det er det rette å gjøre.
Mhm.
Og da behøver man ikke liksom gå inn på kvinneguiden og si, er det riktig å la barn velge selv om de vil gå med shorts i 20 minus?
Mm.
Men å stole på at det er ikke ok. Nei. Du må ha på mer klær enn det.
Ja, det er veldig interessant det der foreldreskille. Og ja, har vært mamma i 6 år. Synes fortsatt det er forvirrende. Og så er det er som på den ene siden så har foreldre blitt så mye mer sånn de er mindre autoritære, mer til stede, mer bevisste, vi vet hva slags mulighet man har, at vi kanskje er litt sånn, ja, men jeg gjør det på min måte, og så gjør du det på din måte. Og så samtidig på den andre siden, så er det jo fortsatt ganske sånn, men du bør gjøre det sånn. Og hvis du gjør sånn, så kommer jo mest sannsynligvis dette til å skje. Og også da at nå er foreldre så forvirret, fordi vi har så mange valg, og det er så mange bøker å lese. Og her sitter jo jeg med foreldre, en livs podcast om foreldreliv og kvinneliv og mammaliv, og, ja, og kanskje bidrar til noe forvirring. Men jeg håper jo også at det er mest trygghet da, for oss voksne jeg gir. For det er jo noe med det du sier, at det er å stole på oss selv da. Så mye at vi trenger ikke den guiden.
Nei.
For det er liksom i oss samme som at vårt foreldrepotensial ligger i oss sånn som at den nyfødte babyen har potensial for egentlig alt mulig.
Ja, og så er det jo, men altså det, du sa jo litt om det i stad, og det der med at når ens egne på en måte, barndomserfaringer og egen oppvekst kan jo bli veldig sterkt når man selv blir foreldre.
Mm.
Og da tenker jeg, da vil det jo vise seg litt at hvis man har hatt en trygg og god oppvekst selv, så er det kanskje lettere å bli foreldre selv, fordi at man har rollemodeller og man har en del ting i ryggmargen.
Mm.
Mens det er jo det som er den såre og sårbare siden ved dette med potensialet, det er at det kan jo komme ting inn og forstyrre også.
Ja.
Sånn at mennesker som har vokst opp i hjem med for eksempel mye rus, eller med vold i nære relasjoner, eller blitt utsatt for omsorgssvikt, altså når det eller man har opplevd traumatiserende hendelser da, som man har båret med seg, så kan jo disse tingene måtte være liksom forstyrrende, og kan gjøre at man ikke helt vet hva som er rett, altså, for det er liksom ikke ryggmargen på samme måte som hvis alt har vært bra. Og det kan jo gjøre at foreldre da liksom blir veldig sånn opptatt av at de vil gjøre det bedre enn sin egen oppvekst. Og da kan det jo for eksempel være veldig nyttig med å gå på kurs, eller ja, søke en eller annen form for veiledning eller, eller terapi, og ikke nødvendigvis fordi man gjør ting feil, men fordi at man ikke har den der, så, hva skal vi si da, har det der indre kompasset, eller ryggmargsrefleksen, eller liksom hvilke ord vi skal bruke på det da, som man har når alt har vært så, sånn cirka som det skal.
Ja. Ja, fordi ja, hvis du tenker kompass da, så er det litt sånn hvis, hvis starten på å få gode, trygge relasjoner, at du blir satt litt på feil kurs, eller ut av kurs, rett og slett, som ikke er din feil, men som på en måte er noens lodd her i livet da. At, ja. At det ikke alltid det er relasjoner fra start som er gode og som er med på å gi deg den tryggheten og selvfølelsen, eller ja, god selvfølelse da.
Ja, og det der med å liksom vite hvem man er da, hvis man, hvis man finner ut hvem man er gjennom de tidligere relasjonene, så kan man jo, hvis det er mye negativt i de tidligere relasjonene, så kan man jo få en veldig sånn vond opplevelse av seg selv.
Ja.
Og jeg tenker jo også at vi, hvis, liksom, hvis man kunne, tenk om man kunne spurt alle gravide kvinner eller av familier som venter barn, om de har på en måte erfaringer med, traumer da, fra oppveksten, så tenker jeg at det hadde, gitt en mulighet til å tematisere hva, liksom, hvordan, kan det påvirke det å bli mamma eller det å bli foreldre selv. For det man kan se, da, det er at foreldre som har opplevd veldig alvorlige traumer i sin egen oppvekst, de kan liksom gå litt sånn i to grøfter. Det ene er at de ikke så lett klarer å forholde seg til sine egne barns smerte eller gråt eller fortvilelse, fordi at man er vant til at nei, det må man bare finne ut av. Og den andre grøfta kan jo være det at man blir så opptatt av at barna ikke skal ha det vondt, at man nærmest har lyst til å holde barnet på fanget til det blir 18 år, og skjerme dem mot alt, og blir kanskje litt sånn, jeg liker ikke å bruke liksom egentlig ordet overinvolvert, fordi at man ønsker jo det beste, men at i ønske om det beste, så gir man barnet for lite muligheter til å gjøre sine egne erfaringer.
Ja.
Og da blir liksom begge dele, blir jo ikke bra for barnet.
Nei.
Og det der kan være veldig vanskelig, altså hvis man har de vonde erfaringene, så må man jo først bli klar over at man har vonde erfaringer, og at de har betydning selv mange år etterpå. Og så må man jo da ønske å gjøre noe med det, og så må man komme i kontakt med noen som kan bistå. Og heldigvis så finnes det jo en del, altså sånne COSP, altså Circle of Security Parenting kurs, finnes jo i veldig mange kommuner. Og da er det jo litt sånn sånne ting man jobber med da, at hvis, når det, når barnet ditt gjør sånn og slik, eller reagerer sånn, og liksom, hva tenker du da? Hva gjør du da? Så kan det jo hende at man tar folk i å gjøre de rette tingene.
Ja.
Og da kan man jo si det. Ja, men du får det jo til. Du gjør jo akkurat det du skal. Det ser vi jo gang på gang.
Du som bevisstgjøres dine egne reaksjoner og holdninger til barnas oppførsel og følelser og deres reaksjoner da.
Ja, og så blir det igjen det der å finne den der balansen. For ikke sant, målet er jo ikke å få perfekte foreldre som aldri gjør feil.
Nei.
Men det der å finne litt ut av, når man da er litt ut av kurs, hvordan kommer man seg tilbake igjen? Og hvordan kan vi liksom, hvordan kan vi rydde opp i vonde situasjoner, og hvordan trøste, hvordan finne balansen mellom å trøste og oppmuntre til å prøve seg på nytt igjen, altså. Så det er jo et sånn evig strev.
Ja.
Og det er jo, man kommer jo liksom aldri i mål. Så man må jo bare liksom, man må jo bare prøve, og da er det jo viktig å vite at det at barn også erfarer at foreldre vil,
ja.
Altså vil, og jobber for det, har jo en verdi i seg selv.
Og så tenker jeg også det der med, enten på sånne kurs, men også da i i relasjonen til våre barn da. Gjennom å, uten da på en måte overtenke egne reaksjoner og altså overtenke egentlig hvordan ser vår familie ut da og alle disse lyslinjene jeg trakk i starten men bare det å liksom være litt bevisst fordi da kan man jo også tenke sånn nei, men dette handler om meg og ikke oss dette er liksom mitt surr og ikke noe som egentlig handler om oss, sånn at du liksom da nettopp kan unngå da å overproblematisere mine relasjoner med mine barn, eller med Bjørn, hvis det for eksempel er noe som jeg kan da tenke at det henger kanskje igjen med et eller annet tidligere forhold da, at jeg reagerer sånn som jeg gjør nå på vår relasjon, som egentlig ikke har noe med altså dette handler egentlig ikke om oss to, det er noe som i meg, som jeg heller da kan på en måte jobbe med, eller bare tenke at jeg trenger ikke å få meg til det lenger, fordi det long gone.
Ja, man kan ta det opp av bagasjen, og så se på det, og så kan man se litt hva man vil gjøre med det.
Ja.
Og det jo, jeg tenker alle har jo liksom sin bagasje med seg, og sine erfaringer, og det jo litt derfor det liksom strevsomt også, ikke sant? Når to mennesker møter hverandre, så møtes man jo med de tidligere erfaringene sine.
Ja.
Og
et lass med relasjoner.
Og et lass med relasjoner, ikke sant? På godt og vondt.
Ja. Mm. Det veldig interessant, men og det derfor jeg sånn eller tenkte sånn, må jo ha en altså, relasjoner jo så mye at det verdt og viktig å prate om bare som det der, altså kan man jo tenke relasjoner altså som du sa i starten, det så alt, men det der å liksom på en måte hva heter man, dissekere,
ja, plukke fra hverandre
alt som ligger i en relasjon da, og hvordan det kan komme til uttrykk, hva en god relasjon, hva en dårlig relasjon, en god relasjon. Det kan vi vel kanskje ha vel en forklaring på nå da. Noe som gjør oss.
Ja, og så fikk jeg bare lyst til å si liksom noe helt annet.
Ja.
Og det var nemlig det at det kanskje vanskelig å si at en relasjon én ting, for det jo også dynamisk.
Ja, det sant.
At man har en god relasjon, og så kan man kanskje si at man har en grunnleggende trygghet i relasjonen, som gjør at når det skjer vonde ting, så det en motivasjon der for å ordne opp i det.
Ja.
Mens hvis man har en litt sånn tynn, liksom, ja, en tynn relasjon, som ikke betyr så mye, så tåler den relasjonen mindre, fordi at kanskje ingen av partene interessert i å investere så veldig mye i å få det på trekk igjen. Så at av og til når det skjer ting, så viser det seg, denne relasjonen liksom viktig eller ikke? Så kanskje må vi ha liksom flere ord når vi snakker om relasjoner, at noen viktige.
Ja.
Og så kan jo en viktig relasjon være både god og dårlig.
Mm.
Mens hvis en lite viktig relasjon dårlig, så det kanskje ikke det man liksom satser så mye på da.
Nei, det blir rett og slett litt for enkelt å bare si gode og dårlige relasjoner.
Ja, og særlig siden de kan forandre seg også.
Ja.
Men det var en som sa det så fint en gang, at hvis man ser for seg at man sitter på en flyplass, eller hvor som helst egentlig, og forestiller seg at man skal reise og møte noen, den følelsen man kjenner da, kan si noe om tilknytningen.
Ja.
Så hvis du sitter på en flyplass i et annet land og skal reise hjem til familien din, hvis du kjenner at du gleder deg og du vet at du blir tatt imot, så det en sånn grunnleggende trygg relasjon. Mm. Hvis du sitter der og lurer på hvordan i all verden blir det, hva møter meg når jeg kommer hjem nå, så det kanskje interessant å se litt nærmere på det, for det kan jo vitne om en sånn at det noe uttrykt der da, at du ikke helt vet.
Mm.
Og da blir jo jeg veldig fristet til å tenke på barn som pårørende igjen.
Ja.
Ikke sant? At jeg tenker at barn, som, når de på skolen, og tenker på at de skal hjem, så tenker jeg at vi må ønske at alle barn skal tenke at det trygt å komme hjem. Men så vet vi at noen barn ikke gjør det, eller de kanskje ikke gruer seg, men at de i hvert fall er spente på hvordan er det hjemme i dag. Altså hvis de har foreldre som er syke, eller bruker rusmidler, eller altså det er ting som kommer inn i familien da. Så jeg tenker at det er en sånn liksom tankeøvelse.
Ja.
Det der å tenke på hvordan vil det være å komme hjem.
Mm. Ja, og det, man kan jo, det er jo ikke bare hjem, men hvis man tenker at en venninne eller venn er et hjem, altså at de ulike relasjonene i hvert vårt liv har et hjem da. Og hvordan er det å komme? Føler du at du kommer hjem, eller er du egentlig litt usikker på om noen åpner den døra, eller hvordan det blir når du kommer inn der?
Ikke sant?
Ja.
Ja, det kan være et sånn fint bilde.
Mm.
Og tenker jeg også når man skal snakke med barn, eller snakke med folk da,
ja.
Om hvordan de har det, så kan jo det være en sånn, liksom en sånn inngangsport.
Mm.
At når du sitter her nå og tenker på at du skal hjem,
ja.
Eller skal til den personen, hvordan kjennes det?
Mm.
Og så kan man forske litt videre på det.
Ja. Men hvis man da, dette med å på en måte bryte relasjoner da, eller slå opp, er jo vondt og vanskelig, og så kan det være veldig viktig å gjøre det da. For det er jo ikke alle relasjoner som er nærende, men heller tappende. Hvordan kan vi liksom stå stødig eller trygt, eller liksom ta sånn eierskap i en sånn situasjon? Med å jobbe med de vanskelige relasjonene. Hvis man tenker at det er mellom, det er jo to, jeg tenker vi kan ta egentlig to eksempler, både med voksne, men også med å, når man ser barn da, kanskje.
Ja, og det er jo, jeg tenker, hadde dette spørsmålet vært lett å svare på,
ja.
så hadde veldig mye vært enklere her i verden.
Ja.
For det er vel nettopp det, at det er veldig krevende.
Mm.
Men jeg tenker at du brukte et veldig fint ord, det med nærende.
Mm.
Også hvis vi kan lage den balansen mellom nærende og tærende.
Ja.
Så er det vel å finne liksom den balansen mellom der.
Mm.
Og det er klart at alle relasjoner kan ikke gi like mye hele tiden. Så det er jo ikke det at hvis du ikke får noe ut av en relasjon, så er den ikke verdt å ha. Men at balansen må være god.
Mm.
For jeg tenker at av og til så kan man jo være i en relasjon hvor det er en som trenger mye hjelp og støtte i en periode.
Ja.
Og at den kanskje ikke er så liksom så likeverdig i det å gi og ta, men at da likevel så står man i det en stund. Men relasjoner som er liksom ensidige alltid, kan jo være mer krevende. Altså hvis noe bare tærer, og med tære så mener jeg ikke sånn at, man kan jo for eksempel gi omsorg i en relasjon et helt liv,
ja.
Og at det kjennes meningsfullt. Men da er det kanskje noe annet man har igjen for det. Da.
Mm.
Det er jo fint å få lov å hjelpe også.
Ja.
Så, og det, hvis vi for eksempel snakker om det med pårørende, da, så leste jeg den pårørendeundersøkelsen som ble gjort tidligere i år.
Ja.
Og da er det jo mange pårørende sant, som bruker kanskje, de bruker over 20 timer i uka på omsorgsoppgaver.
Mm.
Og så kan jo det være slitsomt, men det kan også være meningsfullt.
Mm.
Så det er liksom begge deler. Men den gruppa som hadde den tyngste sånn psykiske belastningen da, og da blir det jo på en måte en fysisk belastning også, i og med at alt henger sammen, det var de som var nære pårørende til mennesker med kombinert alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet.
Oi.
Fordi at, og det var ikke de pårørende som brukte mest tid, men det var de som ikke kom i posisjon til å få gjort noe for den de var pårørende til.
Ja.
For kanskje den de var pårørende til ikke ville ha kontakt, for eksempel.
Mm.
Ikke ønsket at familien skulle involvere seg. At sånn psykisk sett så var det veldig tungt.
Mm. Og ikke få gi hjelp ikke, og omsorg. Ja,
ikke få lov å gi hjelp og omsorg. Så ikke sant, det der med hva som nærende og hva som tærende, det kan være så veldig mye forskjellig.
Mm.
Og det vil være forskjellig fra menneske til menneske også.
Mm.
Altså noen... Sant? Nå vet jo ikke jeg noe om for eksempel din svigemor eller det andres svigemødre, men det er jo, du hører jo sånn historie hvor folk synes det er så dumt at svigemor kommer og begynner å vaske gulv og stryke og sånn. Så blander seg. Men så kan man jo tenke at kanskje hvis det er en sånn relasjon som ikke er helt avklart, da, så kan jo det å føle seg til nytte kan jo være en kjempefin ting. For den svigermora som kommer på besøk, som egentlig ikke helt vet hva er min plass her.
Ja.
Men det å vaske gulv og stryke klær, det kan jeg.
Ja.
Og det kan jeg gjerne få lov å bidra til.
Ja.
Så tenk om man bare kunne si at men, tusen takk, svigermor.
Mm.
Så fint at du gjør dette.
Mm.
For dette orker ikke jeg.
Nei.
I stedet for å tenke at det er kritikk.
Ja, at du ikke gjør det bra nok på en måte. Ja.
Men jeg vet ikke om det er sånn lenger nå, altså, men sånne historier liksom var i hvert fall snakk om i gamle dager.
Ja.
Nei, så tenker jeg liksom, ja, man må liksom bare finne ut av det, og noen aktive valg må man jo også gjøre, ikke sant?
Ja, for jeg tenker jo, hvis vi liksom, hvis vi går litt inn i parforholdet da, og den relasjonen, den er jo ganske interessant. Og jeg liker metaforen at det er to liv som på en måte kolliderer, eller altså de på en måte krasjlander inn i hverandre med hver sin bagasje, hver sin koffert med fortid. Og det er familiemedlemmer, og det er foreldre, og det er ekser, og det er søsken. Og det er nedlag og suksesser og karriere, og det er jo mye som man da plutselig skal på en måte dele på da.
Veldig
mye. Det er jo sånn det er, men for meg så er det, eller det blir litt sånn avvepnet å bare se på det som en sånn krasjlanding, fordi da sier det seg selv at det er litt sånn, oi, ja, der var du, og så kommer det liksom, det kommer jo ikke alt med en gang, det kommer jo over tid, i takt med at relasjonen endrer seg da, og at vi endrer oss, og det er jo det du sier som jeg synes er også veldig sånn godt poeng å ta med når vi snakker om relasjoner, er jo disse erfaringene, og det er jo da, det er jo sånn som min lille skolejente nå da, som begynner å få nye relasjoner, nye venner. Det er helt sikkert utestenging. Det kommer til å bli sånne grusomme jentekrangler, som jeg husker, som er vonde og såre. Men de erfaringene det gir henne, da, med en sånn trygghet, og oss i bakkant som på en måte støtter henne, og veileder henne igjennom, så gir jo det også erfaringen med da å kunne liksom se de relasjonene fremover som nærer mer enn de tærer. Og det samme er jo sånn jeg tenker nå med Bjørn og meg da, som er på vårt 10. år. Den relasjonen ser jo liksom helt annerledes ut nå gjennom det vi har vært gjennom hver for oss, men også sammen. Og krangling og knuffing og uenigheter, og så forsoner vi oss, og så gir man, og så tar man, og så låner man og leverer tilbake. Det er jo liksom, men det er jo, det, som, det krever jo, den relasjonen må jo på en måte pleies da.
Ja, den må jo det, og igjen, ikke sant, det med at altså, relasjoner er jo i bevegelse, hele tiden.
Mm.
Sånn at...
Med livet?
Liksom. Ja, med livet. Og det er jo ikke sånn at man liksom blir ferdig. Man blir ikke ferdig med en relasjon.
Nei.
Det er jo sånn at man blir jo av og til ikke ferdig med en relasjon, selv om den ene parten er død.
Nei.
Altså fordi at relasjoner liksom er noe mer.
Mm.
Altså, ja, det er jo med oss hele tiden. Så det er jo, det tenker jeg vi bare må liksom leve med.
Mm.
Og at kanskje Det kanskje grunnen til at jeg liker tv-serier bedre enn filmer.
Ja.
Fordi at i en film så det jo den handling, og så liksom går det bra til slutt. Mens tv-serier så får du liksom fullt folk fram og tilbake, opp og ned, hit og dit.
Mm.
Og det ligner jo mye mer på livet.
Mm.
Det jo ikke sånn, og så levde de lykkelig alle sine dager. Altså, det jo da jobben begynner, ja. På mange måter.
Det hverdager mer i tv-serier.
Det mest, ja, det ja. Og det jo flest hverdager.
Ja.
Og jeg tenker at kanskje er det også fint å snakke om på podcasten, at det altså man kommer aldri i mål.
Nei. Nei, og det kanskje, det ikke meningen heller.
Nei, det jo ikke meningen heller. Nei. For den dagen vi liksom ferdig, da det jo ikke noe mer da.
Mm.
Så det jo det å være, måtte være i den bevegelsen, og være i den bevegelsen sammen med andre mennesker.
Mm. Dette vi er.
Dette vi er.
Ja.
Og så kanskje også erkjenne at kanskje man trenger flere vi i livet.
Mm.
Altså at man, at det veldig, kanskje litt sånn, ja, en illusion å tro at man kan få dekka liksom alle sine behov i en relasjon.
Ja, for eksempel Bjørn og meg.
Kanskje du trenger en venninne eller to i tillegg?
Ja, jeg gure med alle.
Kan hende det.
Ja.
Ja.
Og det jo, ja, og det er jo, det er jo, jeg er jo heldig som har det, men, mm. men det er jo, det tror jeg mange gjør.
Hmm. Ja, og da kan vi jo slå et slag for at menn må snakke litt mer med hverandre også, for det jo noe av det man kan se, det at kvinner, sånn på gruppenivå da,
ja.
Så kvinner flinkere til å ha veninner ved siden av et parforhold, mens menn, de får seg ikke bare en kjæreste, de får seg også en, liksom en bestevenn.
Ja.
Og det jo, det kan jo være med å forklare litt hvorfor det tøffere for menn med samlivsbrudd eller det å bli enkemann enn det for kvinner.
Ja.
Fordi at de ikke har det der nettverket av alle de der små lysende linjene som du tegnet opp innledningsvis.
Mm.
Så det å ha, måtte ha fellesskap,
ja.
Og at relasjoner er ikke bare relasjoner heller mellom to mennesker, men altså at vi må ha type nettverk som binder mange mennesker sammen, for det er det. Altså det er der bærekraften i samfunnet ligger,
ja.
Ligger i fellesskapet og i nettverket
som
kan ta vare på, altså at det er hver sin gang da, man kan ta vare på hverandre når det røyner på, for det gjør det jo.
Ja. Ja, det er veldig fint. Bærekraft, og det er jo, det er jo liksom den utviklingen nå hvor vi er veldig sånn individrettet, i samfunnet, hvordan vi tenker, og at det alt er liksom enheter, og ikke så mange vi, eller det er liksom det vi-et, er nesten bare sånn, samfunnet er liksom vi, og så er det bare, det er ikke noe, altså det er bare små sånn blinkende lys, det er ikke de linjene.
Nei.
Og da blir det jo fryktelig ensomt, og veldig stusselig på relasjonsfronten da. Og det er jo nettopp det da med å, i relasjonene så vet du også at du ikke er alene. Og når man ikke er alene, så klarer man jo mye mer enn i ensomhet. Og det er jo særlig liksom for familier å tenke tilknytning og tilhørighet og fellesskap, sånn at man kan være der for hverandre. Jeg ser jo bare det å ha min kusine med sin mann, med barn på samme alder. Vi har en annen, som vi er veldig mye sammen med, hvor jeg hele tiden på en måte kan speile meg litt, og bli betrygget om at sånn, vet du hva, altså, vi er så på bølgelengde, det er ikke bare oss, og så kan jeg gi henne den tryggheten, fordi det er jo, det er jo vi mødre, som liksom ringer og sender andre blikk og sånn, men så ser jeg også at disse to fedrene da, som har begynt å være så mye sammen, Bjørn og da hennes mann, som er ganske en nydelig, fersk relasjon, vil jeg si. Da blir jeg ordentlig rørt av å se hva slags sånn lite fellesskap de to har skapt sammen da. Spiller tennis hver morgen, eller gjorde da, da det var hjemmekontor. Og liksom fikk prate litt da. De ble så blie. Og da hadde begge vært det, så dette var jo unntakstilstand da. Men det å finne det der nye fellesskapet, Og det også noe jeg vil slå et slag for, jo relasjoner I voksen alder. Nye da. For det ganske fint. Og det en sånn, at man blir liksom kanskje ekstra minnet på at jeg ikke så aller verst, og det noen nye som også liker meg når jeg voksen, sur småbarnsmor, som det lett å føle seg da, og at du hele tiden savner livet som det var før, og så det liksom noen som synes jeg ganske kul I livet akkurat her og nå. Det har jeg merket veldig, kanskje særlig siden jul, med foreldre som jeg liksom begynner å se på som sånn, jeg har fått venner I barnehagen, vi går og drikker vin sammen, og vi har danser sammen, og liksom, nå kan jeg være helt sånn ny Oda. Det veldig forfriskende.
Ja, og det du beskriver der, det jo det at du gjennom å ha blitt et nytt vi,
ja.
Så blir du deg selv I en litt ny utgave.
Jeg merker jeg veldig sånn blanke øyne å tenke på det, men det faktisk ganske, det har vært veldig godt, for meg, jeg tror, fordi det liksom lett å miste seg selv på veien I småbarnslivet og glemme litt sånn, eller tenke sånn jeg ikke morsom lenger, eller sånn åh, det liksom og det der å liksom sammenligne seg selv med så veldig med den jeg var før og så, ja det rart, men det utrolig nydelig å få oppdage ja, finne meg selv punkt.
Ja, og kanskje
nytt jeg.
Ja, og kanskje ha litt mer blikkontakt med andre og ikke bare deg selv hele tiden.
Ikke sant?
For å vende tilbake til det bildet da.
Ja.
At du kan se deg selv på nye måter gjennom andres øyne.
Mm.
Og det, ikke sant? Og det sier jo noe om måtte potensialet I relasjoner
ja.
Og også for at det kan bli vondt da
mm.
at hvis du tilbringer for mye tid sammen med mennesker som ser på deg med avsky forakt, ser ned på deg mm. så ikke det bra for deg for da begynner du å se på deg selv på den måten
mm.
men så tilbringer tid sammen med mennesker som ser på deg med kjærlighet og anerkjennelse og nettopp gir deg den opplevelsen av at du et ordentlig menneske
ja.
Da det jo den opplevelsen du kan ta med deg videre også,
mm.
og at du får den bekreftelsen.
Mm.
Og det tenker jeg, vi blir aldri for gamle til at vi trenger å se oss selv litt gjennom andres øyne.
Nei.
Selv om vi selvfølgelig som voksne står litt stødigere I oss selv enn det barn gjør,
mm.
så er vi jo I de, altså vi jo I relasjonene hele tiden,
mm.
Og ja, ikke sant, på godt og vondt.
Ja.
At man kan jo liksom tenke at det best å klare seg selv, og da man usårlig og alt sånn, men mm. det blir jo litt sånn fattigere også,
ja.
Enn hvis man tillater seg å trenge andre, og så får man gode erfaringer.
Mm.
Og så tåler vi, hvis vi får en eller annen dårlig erfaring, så vil det jo, for de fleste av oss, så vil vi jo tåle det.
Ja.
Men vi behøver jo ikke å bli der.
Nei, det det fine.
Mm.
Det lov å avslutte også.
Det det.
Ja.
Det absolutt viktig å ikke tenke at man må være I en, for eksempel en vennskapsrelasjon. Da.
Mm.
Hvis man hver gang gruer seg til å gå og etterpå føler seg som et dårligere og mindre verdifullt menneske, så det kanskje ikke der man skal legge inn kreftene.
Nei, eller hvis du liksom må være en person du egentlig ikke
Mm.
Eller sånn, for det sånn klassisk sånn, hæ, har du begynt med det, eller gjør du sånn? Det ikke så veldig typisk deg. Altså, at det litt sånn, det der, at man liksom blir rommet da, eller at du også får lov til å utvikle deg, og endre deg med livet, og erfaringene du får på din vei da. Og det jo liksom det veldig fine I relasjonene, når man kan få lov til å vokse I de da.
Ja, og jeg har blitt veldig glad I det ordet tåle med året.
Ja.
Så jeg tenker at det å bli tålt.
Det å bli tålt, ja.
Det å bli tålt.
Ja.
At liksom noen holder ut selv om du ikke får til alt, og selv om du har dine sider og alt sånn. Altså. Og ikke minst det der med når man opplever vonde og vanskelige ting I livet, for mm. det gjør man jo.
Mm.
Det å ha venner som tåler at du har det vondt,
ja.
Uten at de da trekker seg unna og går og gjør noe annet, men mm. at de faktisk tåler at du har det vondt,
ja.
Uten at det noe man kan løse, og det tenker jeg foreldre også I møte med barna, at vi må tåle at at barna våre har det vondt,
mm.
og at det faktisk ikke noe vi kan fikse,
Nei.
Men at vi må tåle det, og så kan vi være sammen i det. Og mm. det, ja, for meg så har det blitt veldig sånn viktig med året.
Ja.
Det som handler om å faktisk tåle.
Ja. Jeg liker det. Mm. Det vil jeg også ta med meg.
Mm.
Og så er det, så passer det liksom inn i virkeligheten og hverdagen.
Mm.
Og jeg tenker sånn, ja, kanskje litt sånn avslutningsvis til, til da den litt sånn skjøre foreldregenerasjonen da. At det lov å tenke at vi skal tåle i stedet for å fikse. Og at det finnes en kode eller et svar på absolutt alt. At kanskje det at vi skal tåle og bare å være, tenke det der vi er. At det egentlig mer enn bra nok enn at man skal finne, altså sette to strekker under svaret, eller finne en løsning og fikse alt mulig, fordi det jo ikke alt som kan fikses.
Nei.
Eller løses. Det noe som bare blir sånn, og så får vi stå i det hvis det vondt. For eksempel en skilsmisse da. Mm. At da ble det sånn, men vi sammen om å gi det da.
Ja, jeg tenker skilsmisser og det som vi har vært inne på noen ganger, sykdom også.
Mm.
Altså, hvis det oppstår sykdom i familien da,
mm.
så av og til så finnes det behandling som gjør at man blir frisk, av og til gjør det ikke det. Og det jo ikke noe vi kan jo ikke ta bort det fra livet.
Nei.
Og vi kan ikke ta det bort fra barna. Men det vi kan gjøre, det å være sammen i det.
Mm.
Og da det utrolig hva vi mennesker i stand til å håndtere og tåle, hvis vi slipper å gjøre det helt alene.
Ja. Jeg synes det var en veldig fin avslutning på relasjoner. Ikke avslutning, men fortsettelse. Fordi at nå fortsetter de ut i ørene og ut i deres liv. Og så må jeg si tusen takk til deg. Vi skal ta en ting til. Og det kan du fortelle i stedet for et dikt, og i forbindelse med liksom det å ha tilhørighet, og ha noen å prate med, det finnes noe som jeg ønsker meg i Norge, og det det nydelige begrepet, eller konseptet, bestemorbenker.
Ja, bestemorbenker. Jeg skal fortelle den ja. Lille historien om fra Zimbabwe,
ja.
Hvor det var en psykiater som skulle prøve å gjøre noe med den psykiske helsa til befolkningen, eller psykiske lidelser og alt sånt, med veldig lite ressurser.
Ja.
Det han fikk var 22 bestemødre. Og så bygde de benker, som het da friendship-benker. Og så lærte han, eller hadde litt kurs for disse 22 bestemødrene, som da spredte seg utover disse benkene, og så kunne folk bare komme og sette seg. At unge kvinner som nettopp var blitt mødre, eller hva det nå var, så kunne de komme og sette seg, og så fikk de en god samtale på denne friendship-benken.
Med bestemødrene.
Med bestemødrene.
Så hvis noen har midler eller benker, send meg en mail. Jeg synes dette så rørende, og det sier jo noe med at man faktisk ikke alltid trenger så mye midler, men en god idé, og mennesker.
Mennesker.
Ja. For da kan man sitte på en benk og prate sammen, og at man trenger ikke alltid å kjenne hverandre heller, fordi vi klarer å være der for hverandre selv om. Så ta med dere den også, inn i dagen og inn i livet, og så gleder jeg meg til å være tilbake igjen i ørene deres om en liten uke. Ha det bra!
Ha det bra!
Moderne medier.